ქვაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით. თბილისის დროით ღამის 12 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი აკრიტიკებს ისრაელის გადაწყვეტილებას აღმოსავლეთ იერუსალიმის ებრაულ დასახლებაში ახალი სახლების აშენების თაობაზე. ირანის პრეზიდენტის შეფასებით ავღანეთს მშვიდობას არ მოუტანს იქ უცხო ჯარების ყოფნა. გაეროს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენლის ვალტერ კელინის მოხსენებამ, რომელიც მან ცხინვალის რეგიონში ვიზიტის შედეგად მოამზადა, რუსეთის უკმაყოფილება გამოიწვია. ახლა ესე სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა დღეს კიდევ ერთხელ განაცხადა, რომ დასახლებების გაფართოების თაობაზე ისრაელის გადაწყვეტილება ძირს უთხრის სამშვიდობო მოლაპარაკებისთვის აუცილებელ ნდობას. ბაიდენი ამ განცხადებით გამოვიდა მდინარე იორდანეს დასავლეთ ნაპირის ქალაქ რამალაში პალესტინელთა ავტონომიის პრეზიდენტ მაჰმუდ აბასთან შეხვედრის შემდეგ. სამშაბათს ისრაელის მთავრობამ დაამტკიცა ოკუპირებულ აღმოსავლეთ იერუსალიმის ებრაულ დასახლებაში კიდევ 1600 საცხოვრებელი ერთეულის აშენების გეგმა. პალესტინელების ლიდერები, რომლებიც ბოლო ხანს დააყაბულდნენ ისრაელთან არაპირდაპირ მოლაპარაკებას შეერთებული შტატების შუამავლობით, ამ ნაბიჯს ზიანის მომტანს უწოდებენ და აცხადებენ, რომ ის სამშვიდობო მოლაპარაკების განახლებას დიდ დაბრკოლებას უქმნის. ირანის პრეზიდენტის მაჰმუდ აჰმადინეჟადის თქმით, თეირანი არ თვლის, რომ უცხო ქვეყნების ჯარების ყოფნა ავღანეთს მშვიდობას მოუტანს. ქაბულში ავღანელ კოლეგასთან ჰამიდ კარზაისთან შეხვედრის შემდეგ აჰმადინეჟადმა შეერთებული შტატები ავღანეთში ორმაგი თამაში დაადანაშაულა. განაცხადა, ის იმ ტერორისტებს ებრძვის, რომელთა შექმნასაც თვითონვე შეუწყო ხელიო. ამასთან ირანის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა გააგრძელებს ავღანეთის მთავრობის და რეკონსტრუქციის მხარდაჭერას. ავღანეთის პრეზიდენტი კი პაკისტანს ეწვია იმ როლზე სასაუბროთ, რომის შესრულებაც პაკისტან შეუძლია თალიბანთან მოლაპარაკებაში. პაკისტანს ნათქვამი აქვს, რომ შეუძლია გარკვეული წვლილის შეტანა ავღანეთში შერიგების პროცესის ხელშეწყობაში. მანამდე ქაბულმა ისლამაბადს ბრალად დასო, რომ საკმარის ომებს არ მიმართავს თალიბანის პაკისტანის ტერიტორიაზე განთავსებული ბაზების წინააღმდეგ. ქაბული მოითხოვს ასევე თალიბანის მაღალი რანგის სარდლის მოლა აბდულ ღანი ბარადარის და პაკისტანის ციხეებში მყოფი კიდევ 40-ზე მეტი ადამიანის, მათ შორის თალიბების ექსტრადიციას. პაკისტანში სავარაუდოდ ამერიკული უპილოტო თვითმფრინავების ორი იერიში შედეგად სულ 12 ადამიანი დაიღუპა. დაზვერვის უწყების ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით, საჰაერო დარტყმები განხორციელდა ავღანეთის მოსაზღვრე დატა ხელის რეგიონში, რომელიც ცნობილია როგორც თალიბანის და ალ-ყაიდის ექსტრემისტების თავშესაფარი. იუწყებიან ასევე, რომ შეიარაღებულმა პირებმა დღეს თავდასხმა მოაწყეს ჰუმანიტარული ორგანიზაციის ოფისზე, რომლის თანამშრომლებიც ჩრდილო-დასავლეთ პაკისტანში მიწისძვრის შედეგად დაზარალებულებს ეხმარებიან. საქმე ეხება შეერთებულ შტატებში დაფუძნებულ ქრისტიანულ ჰუმანიტარულ ორგანიზაციას სახელწოდებით World Vision, რომელმაც მასზე დღევანდელი თავდასხმის შემდეგ პაკისტანში მუშაობა შეწყვიტა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგცობთ გამოშვებას თბილისში ღამის 12 საათი და 4 წუთია. საერთაშორისო საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი კომისრის კეთრინ ესტონის განცხადებით 27 წევრიანი ბლოკის მთავარი პრიორიტეტი თავის სამეზობლოში სტაბილურობის გაძლიერებაა პოლიტიკური და ეკონომიკური რეფორმების წახალისების გზით. ესტონმა საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტებზე ისაუბრა ევროპის პარლამენტის წევრების წინაშე გამოსვლისას. ევროკავშირის ახალი უფრო აქტიური საგარეო პოლიტიკის მაგალითად მან საქართველო მოიყვანა, სადაც ევროკავშირი შუამავლად გამოვიდა 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს რუსეთსა და საქართველოს შორის საზავო ხელშეკრულების დადების პროცესში. იძულებით გადაადგილებულ პირთა უფლებების საკითხებში გაეროს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენლის ვალტერ კელინის მოხსენებამ, რომელიც მან ცხინვალის რეგიონში ვიზიტის შედეგად მოამზადა, რუსეთის უკმაყოფილება გამოიწვია. კელინმა მოხსენება წარადგინა გაეროს ადამიანის უფლებათა სესიაზე, რომელიც შვეიცარიაში გაიმართა. სააგენტო ინტერტასის ცნობით, რუსეთის წარმომადგენელმა მიხეილ ლებედევმა ვალტერ კელინის მოხსენება პოლიტიზებულ და არაობიექტურ დოკუმენტად შეაფასა და განაცხადა, რომ ფაქტობრივი შეცდომები იწყება სათაურიდანვე, სადაც მოხსენებულია საქართველო და არა სამხრეთი ოსეთი. კელნის ანგარიში საუბარია ცხინვალის რეგიონში არსებულ რთულ ჰუმანიტარულ ვითარებაზე და დევნილების დაბრუნების აუცილებლობაზე. მოსკოვისგან განსხვავებით თბილისში ვალტერ კელნის მოხსენებას დადებითად აფასებენ. დღეს ქრისტიან დემოკრატიულმა მოძრაობამ საბოლოო დაადასტურა, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისას თბილისის საკრებულოს წევრობის კანდიდატთა სიაში პირველი ნომერი ჟურნალისტი ინკა გრიგოლია იქნება. მოძრაობის ლიდერის გიორგი თარგამაძის განცხადებით, შესაბამისად გიორგი ჭანტურია თბილისის მერობის, ინკა გრიგოლია კი საკრებულოს თავმჯდომარეობის კანდიდატი იქნება. და ბოლოს საქართველოში გაეროს გენერალური მდივნის ყოფილი სპეციალური წარმომადგენელი დიტერ ბოდენი კერძო ვიზიტით ეწვია სოხუმს. ამის შესახებ სააგენტო აფსნი პრესი უწყება. მისივე ცნობით ადგილობრივი ხელისუფლების პირველ პირებს ხვდება. დიტერ ბოდენი აფსნი პრესი ასევე უწყება, რომ ხვალ სოხუმში ელიან სამხრეთ კავკასიაში ევროკავშირის სპეციალურ წარმომადგენელს პეტერ სემნების, რომელიც სერგეი ბახაფს და სერგეი შამბას შეხვდება. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა. ის მარიამ ჭეორელმა მოამზადა და გაგაცნოთ, ჩვენი გადაცემა გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თბილისში ღამის 12 საათი და 6 წუთია. ახლა ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ძირითადი ნაწილი შინაარსზე. გასემსახურება საქართველოს ახალი დიპლომატიური კავშირები. ამ შეკითხვაზე პასუხის გაცემა შევეცდებით მას შემდეგ, რაც გაირკვა, რომ საქართველო მიმდინარე წელს, ანუ ორ თვე ნახევრის მანძილზე უკვე 19 ქვეყანასთან დაამყარა დიპლომატიური ურთიერთობა და დაგეგმილია მეტი.
წლის ბოლომდე ფიქრობთ, რომ კიდევ სადღაც 10-მდე სახელმწიფოსთან უნდა გავაფორმოთ ურთიერთობები, ესენი გახლავან ძირითადად ლათინური ამერიკის, აზიათმარი ოკეანისა და აფრიკის რეგიონების წარმომადგენლებს.
უცხოეთთან ურთიერთობაზე ისაუბრა დღეს კონსერვატიული პარტიის ლიდერმაც. აი, როგორია პოზიცია ნატოს საკითხში?
ნატოში გაწევრიანება ან სამხედრო ბაზების განთავსების საკითხი საქართველოს ტერიტორიაზე დღევანდელი რეალობიდან გამომდინარე წარმოადგენს დამატებით საფრთხეს საქართველოსათვის.
დღეს უცხოეთშიც ისაუბრეს საქართველოსთან ურთიერთობაზე. კერძოდ სტრასბურგში ევროკავშირის ლიდერმა საგარეო პოლიტიკურ საკითხებში პრიორიტეტი უწოდა უშუალო სამეზობლოში რეფორმებს. გამოეხმაურებით ახლო აღმოსავლეთში შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტ ჯო ბაიდენის ვიზიტს. ბოლოს კი მოისმენთ კულტურულ პროგრამას მუსიკა. დღეს ის შოუ ბიზნესის ცნობილ წარმომადგენელ ეშლი სლეიტერს ეძღვნება. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. And I know that I should get a life and come on back to earth, but I just can't find the dawn. You got me dreaming again. ბუში 9 მარს ნიუ-იორკში ხელი მოეწერა ერთობლივ კომუნიკეს, რომელიც ითვალისწინებს დიპლომატიური და საკონსულო ურთიერთობის დამყარებას საქართველოსა და პარაგვაის რესპუბლიკას შორის. ამერიდან ორი ქვეყანა ურთიერთობებს საერთაშორისო სამართლებრივი ნორმებისა და პრინციპების შესაბამისად განავითარებს, ეს კი ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მხარდაჭერასაც ნიშნავს. პარაგვაი უკვე 19 სახელმწიფოა, რომელთანაც საქართველოს ოფიციალური დიპლომატიური კონტაქტი წელს დაამყარა 2010-ში, რა გახდა ასეთი სწრაფი პროცესის მიზეზი და რამდენად უკავშირდება ეს პროცესი ნაურუს მაგალითს და რუსეთის ძალისხმევას მოძებნოს, რაც შეიძლება მეტი ქვეყანა, რომელიც საქართველოს სეპარატისტული რეგიონების დამოუკიდებლობას აღიარებს. ლელო კუნჯულია ჩვენი კოლეგა შეეცადა ამ საკითხის გარკვევას.
ბოტსვანა, კაბო-ვერდე, ლიბერია, ბრუნეი, მარშალის კუნძულები, დომინიკელთა რესპუბლიკა, სენტ-ლუსია, პერუ და პარაგვაი. ასეთია იმ ქვეყნების ჩამონათვალი, რომლებთანაც საქართველოს დიპლომატიური ურთიერთობები 2010 წელს დაამყარა. საერთო ჯამში ამ ეტაპზე გაეროს 191 წევრი ქვეყნიდან დარჩენილია კიდევ დაახლოებით 60 ქვეყანა, რომლებთანაც საქართველოს ჯერ არ დაუმყარებია დიპლომატიური კავშირი. დიპლომატიური პროცესის ბოლოდროინდელ გააქტიურებას მიესალმება საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობათა კვლევის ფონდის პრეზიდენტი ალექსანდრე რონდელი, თუმცა შეცდომას უწოდებს იმ ფაქტს, რომ აქამდე ათეულობით ქვეყანა იყო დატოვებული საქართველოს დიპლომატიური კავშირების მიღმა.
იგივე ნაურუს შემთხვევას თუ გავიხსენებ და ზოგიერთ სხვა შემთხვევას, ერთ-ორს, კარგი იქნება, რომ ვთქვათ, ეს მაგალითები ყოველთვის გვახსოვდეს, რომ ისინი მის დაგჭა აღიარების გარეშე ეს ორი თიკიდან მოვიდა დათმა.
ნაურუს გაკვეთილში, რომელსაც ალექსანდრე რონდელი ახსენებს, იგულისხმება ამ კუნძულ სახელმწიფოს მიერ საქართველოს სეპარატისტული რეგიონების სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის დამოუკიდებელ ქვეყნებად აღიარება. ნაურუ მესამე სახელმწიფოა, რომელმაც ამ მხრივ რუსეთის მაგალითს მიბაძა. დროში მას ნიკარაგუამ და ვენესუელამ დაასრეს. უნდა ითქვას, რომ იმ დროისთვის ნიკარაგუას დამყარებული ჰქონდა დიპლომატიური ურთიერთობა საქართველოსთან, თუმცა რუსეთის წნეხი მისთვის ამ ვალდებულებებზე უფრო ძლიერი აღმოჩნდა. შეკითხვაზე, რამდენად რთულია რუსეთის წნეხის ფონზე საქართველოსთან დიპლომატიური კავშირის დამყარების მსურველი ქვეყნების მოძიება, საქართველოს მუდმივი წარმომადგენელი გაეროში კახა ლომაია პასუხობს, რომ ერთი შეხედვით რუტინულმა პროცედურამ აგვისტოს ომის შემდეგ მართლაც შეიძინა ერთგვარად რთული პოლიტიკური ელფერი.
ქვეყნებმა აი ამ დიპლომატიური ურთიერთობის დამყარების შესახებ გადაწყვეტილების გატარება დაიწყეს საქართველო-რუსეთის ორმხრივი ურთიერთობების პოლიტიკურ პრიზმაში და შესაბამისად გესმით ყველა აქედან გამომდინარე შედეგით. მეტი სიფრთხილე, მეტი თავშეკავება, უფრო სერიოზული გაყრილვა აი ასეთ ფონზე მიმდინარეობს, თუმცა კი ამას შედეგი არ ჰქონია დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარების ტემპზე.
საქართველოს მიერ დიპლომატიური ტემპების დაჩქარებას ბევრი ექსპერტი რუსეთის ძალისხმევის საპირწონე ქმედებად აფასებს და მათ შორის არის სტრატეგიისა და განვითარების ინსტიტუტის ხელმძღვანელი ანდრო ბარნოვი. ასეთ ქმედებას ის აბსოლუტურად გამართლებულად მიიჩნევს, რადგანაც ექსპერტისთვის აბსოლუტურად ნათელია აუცილებლობა რუსეთის წნეხის ქვეშ, რაც შეიძლება ნაკლები სახელმწიფო უნდა მოექცეს და რაც შეიძლება ნაკლებმა სახელმწიფომ უნდა აღიაროს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების დამოუკიდებლობა. როდესაც საერთაშორისო სამართლის სუბიექტებზე ვლაპარაკობთ, ბარნოვის აზრით, ამ დროს არც თუ უმნიშვნელო ფაქტორს წარმოადგენს რაოდენობა.
ეს ქმნის ბუნებრივია რაღაც საფუძვლებს. არაფერი არ ქმნის ისეთ საფუძვლებს, რომელიც საერთოდ რაღაც შემოუბრუნებელი და შეუცვლელი ასე რაღაც საერთოდ არ არსებობს. მაგრამ ბუნებრივია, როდესაც აღიარებული ყავს და უფრო საფხაზეთი მხოლოდ ნაურუს და მეორეს ხრ აღიარებული ყავს 20 ნაურუს პირობითად, ხო? მათ შორის არის განსხვავება.
იმ ფაქტს, რომ განსაკუთრებული დიპლომატიური აქტიურობა დიდწილად სწორედ საქართველოს სეპარატისტული რეგიონების არაღიარების მიზანს ემსახურება, კახა ლომაიაც ადასტურებს, მაგრამ თუ კი ისევ ნიკარაგუის შემთხვევას გავიხსენებთ, ამათო იმ ქვეყანასთან დამყარებულ ძველ თუ ახალ დიპლომატიურ კავშირებს ნამდვილად ვერ ჩავთვლით საქართველოს სეპარატისტული რეგიონების არაღიარების გარანტიად. გაეროში საქართველოს მუდმივი წარმომადგენელი ამბობს, რომ რადგანაც პოლიტიკაში გარანტიები საერთოდ არ არსებობს, შესაბამისად არავინ იცის, როგორ მოიქცევიან მომავალში ის ქვეყნები, რომლებიც დღეს დიპლომატიურ ურთიერთობებს ამყარებენ საქართველოსთან, თუმცა დიპლომატიური კავშირი, რაც თავისთავად ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის აღიარებასაც ნიშნავს, ამ ქვეყნების მხრიდან საქართველოს რეგიონების დამოუკიდებელ ქვეყნებად აღიარების ალბათობას განუზომლად ამცირებს. რაც შეეხება საქართველოს მიერ დაჩქარებული დიპლომატიური პროცესის შემდგომ ტემპებს, კახა ლომაიას ინფორმაციით, 11 მარტს დიპლომატიური კავშირი დამყარდება მალდივის კუნძულებთან. და რიგში კიდევ არაერთი პოტენციური მოკავშირე დგას.
ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მარტის განმავლობაში კიდევ ხუთ სახელმწიფოსთან დაამყარებთ ურთიერთობებს, ხოლო წლის ბოლომდე ვფიქრობთ, რომ კიდევ სადღაც 10-მდე სახელმწიფოსთან უნდა გავაფორმოთ ურთიერთობები, ესენი გახლავან ძირითადად ლათინური ამერიკის, აზია-წყნარი ოკეანისა და აფრიკის რეგიონების წარმომადგენლებს.
კახა ლომაიას ინფორმაციით, რუსეთი ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ იპოვოს რაც შეიძლება მეტი სახელმწიფო, რომლებსაც საკუთარი ზეგავლენის ქვეშ მოაქცევს და ამ მიზნით ის არც შანტაჟს ერიდება და არც მატერიალურ დაინტერესებას. თუმცა ფაქტი მაინც ჯიუტია. აგვისტოს ომის შემდეგ კრემლმა მხოლოდ სამი თანამოაზრის პოვნა შეძლო. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეთერში რადიო თავისუფლების შუა ღამის გადაცემა. უსმინეთ განვლილი დღის მთავარი მოვლენების შეჯამებას. ყოველდღეს კი თქვენს ჩაერთებ დისკუსიაში 9 საათზე.
თუ კახეთში ბრძანდები, თქვისმინეთ რადიო ჰერეთის სიხშირეზე FM 102.8
და მწვანე ტალღის სიხშირეებზე. ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ უცხოეთთან ურთიერთობის თემას. პრო ქართული საგარეო პოლიტიკა და ეროვნული უსაფრთხოება, ასე ჰქვია კონსერვატიული პარტიის მიერ მომზადებულ დოკუმენტის პროექტს, რომელიც ქვეყნის საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტებს გამოკვეთს. ამ პრიორიტეტებში უმთავრესია რუსეთთან ურთიერთობის აღდგენა იმ სტრატეგიული ინტერესების გათვალისწინებით, რომელიც საფრთხეს არ უქმნის საქართველოს უსაფრთხოებას. ნონა მჭედლიშვილი მოგვითხრობს.
კონსერვატიული პარტიის საგარეო ხედვა ვრცელი დოკუმენტია. იგი მედიისა და საზოგადოების ყურადღების ცენტრში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესის თავისებურებების გათვალისწინებით მოხდა. ეს პროცესი კი ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისათვის მზადების გარდა საგარეო კერძოდ რუსეთის მიმართულებით გააქტიურებასაც გულისხმობს. კონსერვატორები მათი თანამოაზრის ზურაბ ნოღაიდელის დახმარებითა და თანადგომით რუსეთის დედაქალაქში ვიზიტს უახლოეს ხანში გეგმავენ. საჰაერო მიმოსვლის აღდგენა, სავაჭრო ურთიერთობები, ტერიტორიული მთლიანობა და დევნილები ის თემებია, რომლებზეც კონსერვატორები რუსეთში პარტნიორებთან ერთად იმსჯელებენ. მათ მსჯელობას საფუძვლად ახლა უკვე პარტიული რეკომენდაციები უდევს. კერძოდ, საქართველოს საგარეო პოლიტიკის შესახებ დოკუმენტის თანახმად დაიწყება რუსეთთან ურთიერთობების აღდგენა და მოხდება იმ სტრატეგიული ინტერესების გათვალისწინება, რომელიც საფრთხეს არ უქმნის საქართველოს უსაფრთხოებას. დაიწყება ინტენსიური დიალოგი რუსეთთან, როგორც მთავრობების, ასევე პოლიტიკური პარტიების, ეკლესიის, სამოქალაქო საზოგადოების დონეზე. ისტორიული ტონი კი საქმიანი და პრაგმატული მიდგომებით შეიცვლება. კონსერვატორებისათვის ეს არის საგარეო პოლიტიკაში ეგრეთ წოდებული პროქართული, ანუ ეროვნული მიმართულების რუსეთის ხაზი. რაც შეეხება ჩრდილოატლანტიკურ, ანუ ნატოს ხაზს, პარტიის თავმჯდომარე ზვია ძიძიკური ამბობს, რომ დღევანდელ ვითარებაში საქართველოს ნატოში გაწევრიანებისაკენ ნაბიჯების გადადგმა შეუძლებელია.
ნატოში გაწევრიანება ან სამხედრო ბაზების განთავსების საკითხი საქართველოს ტერიტორიაზე დღევანდელი რეალობიდან გამომდინარე წარმოადგენს დამატებით საფრთხეს საქართველოსათვის. ჩვენ არ აგვაქვს უფლება და საშუალება იმისი გავხდეთ კიდევ სამიზნე მთელი რიგი სახელმწიფოებისათვის, რომლებიც არიან ამა თუ იმ პოლიტიკურ ბლოკთან თუ სამხედრო ალიანსთან დაპირისპირებულები.
კონსერვატორთა ლიდერი ზვია ძიძიგური აქვე განმარტავს, რომ საქართველომ ასეთ შემთხვევაში უნდა გააგრძელოს ნატოსთან თანამშრომლობა ინდივიდუალური პარტნიორობის ფარგლებში და შეასრულოს აიპაპით ნაკისრი ვალდებულებები, მათ შორის დემოკრატიული რეფორმების ნაწილში. ამას გარდა უნდა გააგრძელდეს ინტეგრაციისა და თანამშრომლობის კურსი ევროსტრუქტურებთან. რაც შეეხება რუსეთთან დიალოგს, კონსერვატორების მოსაზრებით ამ დიალოგის პარალელურად საქართველომ უნდა დაიწყოს დიალოგი სოხუმისა და ცხინვალის მთავრობებთან ყველა სადავო საკითხის ეტაპობრივი მოწესრიგების მიზნით. როგორც კონსერვატორმა ხა კუკავამ გვითხრა, პარტიისთვის იდეა ფიქსი არა რუსეთთან ურთიერთობა, არამედ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა.
უნდა დაიწყოს პირდაპირი დიალოგი სოხუმისა და ცხინვალის დეფაქტო რეჟიმებთან, უნდა დაიწყოს მოლაპარაკებები ორი მიმართულებით, მოლაპარაკებები პოლიტიკურ სტატუსთან დაკავშირებით, რომელიც ჩვენ გვესმის არის ძალიან რთული.
გამოსაზრებით აგზავნის საქართველოს ავღანეთში 1000 ჯარისკაცს.
ჩვენი ჯარისკაცები, ეს არის უნიკალური შესაძლებლობა ნამდვილ საბრძოლო ვითარებაში. მიიღოს ნამდვილი საბრძოლო ნაკლობა.
და რას ფიქრობენ საერთაშორისო სამხედრო მისიაზე საქართველოს მოქალაქეები?
რადგან საქართველოს პერსპექტივა აქვს ნატოში შესვლის, ვალდებული არის რომ წავიდნენ.
ძალიან გული მწყდება, რომ სხვა მიწა-წყალზე იბრძვიან ჩვენი ბიჭები. როცა ჩვენი სამშობლო დაუცველია.
სამხედრო ცხოვრების შუბჩდილები საავტორო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო. ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ტალღებზე.
განვაგრძობთ უცხოეთთან საქართველოს ურთიერთობის თემას. კეთრინ ეშტონი, ევროკავშირის უმაღლესი კომისარი საერთაშორისო საკითხებში 4-შაბათს სტრასბურგში ევროპარლამენტის წინაშე სიტყვით გამოვიდა. მან ევროკავშირის უშუალო სამეზობლოში რეფორმების გატარების საჭიროებაზე ისაუბრა. თქვა, რომ ეს გლობალურ ასპარეზზე ევროკავშირის როლსაც გააძლიერებს. ამასთან ეშტონმა საქართველო ევროკავშირის სამეზობლოში აქტიურობის კარგ მაგალითად მოიყვანა და განაცხადა, რომ ბლოკს და საქართველოს შორის თანამშრომლობა კვლავაც გრძელდება. უფრო მეც ეშტონის ამ გამოსვლაზე სალომე ასათიანისგან შევიტყობთ.
ზოგადი თვალსაზრისით ევროპის პარლამენტის წევრების წინაშე კეთრინ ეშტონის გამოსვლას რაიმე მოულოდნელობა არ მოუტანია. მან კიდევ ერთხელ მიმოიხილა პოლიტიკის პრიორიტეტები, თუმცა იმის შესახებ, თუ როგორ აპირებს ევროკავშირი ურთიერთობის აგებას სტრატეგიულ პარტნიორებთან, მაგალითად შეერთებულ შტატებთან და რუსეთთან, ახალი და კონკრეტული ბევრი არაფერი უთქვამს. შეერთებული შტატები და რუსეთი მან ამ ქვეყნებში განხორციელებულ ვიზიტებზე საუბრისას ახსენა. უკრაინის შესახებ ლაპარაკისას მან კიევში ახლახან ჩატარებული ვიზიტი გაიხსენა და თქვა, რომ ევროკავშირს ამ ქვეყანასთან ურთიერთობის გაღრმავება სურს. თუმცა ეშტონის გამოსვლა მაინც მნიშვნელოვანი და საყურადღებოა პირველ რიგში საქართველოს მოქალაქეებისთვის, ვინაიდან საერთაშორისო საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესმა კომისარმა სწორედ ეს ქვეყანა მოიყვანა კავშირის მიერ თავის სამეზობლოში აქტიურობის კარგ მაგალითად. სამეზობლოსთან ურთიერთობის გამყარება კი ეშტონის თქმით მისთვის უმნიშვნელოვანეს პრიორიტეტს წარმოადგენს, ვინაიდან ეს გლობალურ ასპარეზზე ევროკავშირის როლის ზრდასაც შეუწყობს ხელს.
To ensure greater stability and security in our neighborhood.
პირველ რიგში ჩვენ სამეზობლოში სტაბილურობის და უსაფრთხოების ზრდას უნდა შევუწყოთ ხელი პოლიტიკური და ეკონომიკური რეფორმების წახალისების გზით.
by promoting political and economic reform.
ის თუ რაოდენ მნიშვნელოვანი როლის შესრულება შეუძლია ევროკავშირის თავის სამეზობლოში, თუ კი რესურსების სრულ მობილიზაციას მოახდენს, ეშნონის თქმით 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ კარგად გამოჩნდა.
When a frozen conflict erupted into open conflict in August 2008.
როცა 2008 წლის აგვისტოში გაყინული კონფლიქტი ღია კონფლიქტად გადაიქცა, ჩვენ მაშინვე მოვახდინეთ რეაგირება. საერთაშორისო ძალებს სათავეში ჩაუდექით, საზავო ხელშეკრულების დადების პროცესში ვიშუამავლეთ. რეკორდულად მოკლე დროში იქ 300 დამკვირვებელი მივავლინეთ.
თუმცა ესტონის განცხადებით საქართველოში ევროკავშირის ჩართულობა ამით არ შემოფარგლულა. საერთაშორისო საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესმა კომისარმა ომის შემდგომ პერიოდზეც ისაუბრა. თქვა, რომ ევროკავშირი საქართველოსთან ვაჭრობის და სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის საკითხებზე მუშაობს და სეპარატისტულ რესპუბლიკებთან კავშირების აღდგენის მიზნით გატარებულ ზომებს უჭერს მხარს. ამასთან ესტონმა საქართველოს შესახებ რუსეთთან წარმოებული მოლაპარაკებებიც ახსენა, ევროკავშირს ამ შეხვედრებზე სავსე დღის წესრიგი აქვსო.
With the UN and the OSCE, we lead the Geneva talks, the only forum.
Გაეროსა და ეუთოსთან ერთად შუამავლად გამოვდივარ ჯენევის მოლაპარაკებებში, რომელიც ერთადერთი ფორუმია, სადაც ერთმანეთს ყველა მხარე ხვდება. უმასპინძლად საქართველოს რეკონსტრუქციისა და ეკონომიკური მხარდაჭერის დონორთა კონფერენციას და სომხეთსა და აზერბაიჯანთან ერთად საქართველო ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკაში ჩავრთეთ. ჩვენ განვაგრძობთ რეფორმების და ახლო კავშირების მხარდაჭერას. მუშაობთ ვაჭრობის, სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სფეროებში და მხარს უჭერთ ზომებს, რომლებიც სეპარატისტულ რესპუბლიკებთან კავშირების აღდგენისკენ არის მიმართული. საქართველოში ბევრი რამ გასაკეთებელი რჩება და როცა რუსეთთან ამ საკითხებზე ვმსჯელობთ, როგორც ეს მე 10 დღის წინ საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვთან გავაკეთე, დღისდასრიგის სავსე გვაქვს ხოლმე.
As I did only 10 days ago with Sergey Lavrov.
ეს რაც შეეხებოდა საქართველოს, ზოგადად კი საერთაშორისო საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესმა კომისარმა განაცხადა, საერთაშორისო პოლიტიკის სფეროში ევროკავშირის როლი უნდა გაძლიერდეს, რათა მან შესძლოს საკუთარი ინტერესების და ღირებულებების დაცვა. მაგრამ იმის შესახებ თუ კონკრეტულად როგორ უნდა მოხდეს ეს 45 წუთიან გამოსვლაში ესტონს ბევრი არაფერი უთქვამს. ესტონმა 1990-იანი წლების ბალკანეთის ომების შემდეგ ევროკავშირისა და დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნების ურთიერთობაზეც ისაუბრა. მისი გამოსვლის შემდეგ კი სტრასბურგის პარლამენტში გამართული დისკუსიის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი შექმნის პროცესში მყოფი ევროკავშირის დიპლომატიური წარმომადგენლობა იყო. ეს აგენტო, რომელიც ახლა ყალიბდება და სადაც 8000-მა დიპლომატმა უნდა იმუშაოს, შესაძლოა ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის ერთ-ერთ მთავარ ინსტრუმენტად იქცეს.
სალომე ასათიანმა მოგვითხრო ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის კეთრინ ეშტონის გამოსვლაზე სტრასბურგში, გამოსვლაზე, რომლის დროსაც საუბარი საქართველოსაც შეეხო. ამ დღეებში საქართველოზე უბრალოდ ერთ ქართულ ახალგაზრდაზე ბევრს საუბრობენ გერმანიაში, ერთი სამწუხარო ამბის გამო. მის შესახებ შემდეგ სიუჟეტში მოგითხრობთ. გერმანიის გაზეთმა Neues Deutschlandმა დღევანდელ ნომერში დაბეჭდა სტატია სათაურით „ჯერ შიმშილობა, შემდეგ თვითმკვლელობა“. სტატიაში ასახულია ქართველი მოზარდის 17 წლის დავით მ-ს ტრაგიკული ბედი. მან გერმანიის ქალაქ ჰამბურგში, სადეპორტაციო იზოლატორში, სადაც დაახლოებით ერთი თვის წინ მოათავსეს, ჯერ შიმშილობა გამოაცხადა, შემდეგ 7 აპრილს სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა, თავი ჩამოეხრჩო. 17 წლის დავითი არალეგალურად იყო შესული გერმანიაში, იქ პოლიტიკური თავშესაფარი მოეთხოვა, მას უარი უთხრეს და მოათავსეს საგანგებო იზოლატორში, რომელშიც ამყოფებენ თავშესაფრის მაძიებლებს, თუ მიღებულია გადაწყვეტილება მათი დეპორტაციის თაობაზე. ორშაბათს 8 მარტს ის პოლონეთში უნდა წაეყვანათ, საიდანაც გერმანიის საზღვარი გადაკვეთა, მაგრამ 7 მარტს მოზარდი ცოცხალი აღარ იყო, მას თავი ჩამოეხრჩო. გერმანიაში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი იური ვექსლერი დაუკავშირდა ჰამბურგის იუსტიციის უწყებას და მის პრეს მდივან პია კოჰორსტისგან შეიტყო, რომ საქმე ეხება თვითმკვლელობის პირველ შემთხვევას ჰამბურგის სადეპორტაციო იზოლატორში.
ასეთი რამ ჯერ არ მომხდარა სადეპორტაციო იზოლატორში. აქამდე თვითმკვლელობა არ მომხდარა. ეს განსაკუთრებით ტრაგიკული შემთხვევაა. ეს ხომ 17 წლის ბიჭი იყო. ის თებერვლის დასაწყისში მოათავსეს სადეპორტაციო იზოლატორში, სასჯელ აღსრულებით დაწესებულებაში აქ, ჰამბურგში.
პია კოჰორსტის თქმით, სადეპორტაციო იზოლატორში მოთავსებიდან რამდენიმე ხანში 17 წლის დავითმა საკვების მიღება შეწყვიტა, რის გამოც ის სასჯელ აღსრულებითი დაწესებულების საავადმყოფოში გადაიყვანეს.
Am vergangenen Samstag hat wieder gegessen.
Gasul Shabbats manisev miigo saqvebi da mteli am drois manzilze is intensiuri metolqureobis kwesh iqo. Masze zrunabnen psikhologebi, ekimebi, esaubrebodnen datsesebulebis tanamshomlebi. Qolas iseti shtabijloba sheekna ro misi mdgomareoba isev stabiluri iqo. Dakviras is sakanshi ipoves, chamokhrchobili.
ჩვენი კორესპონდენტი შეკითხავს, არ იყო შესაძლებელი თვითმკვლელობის თავიდან აცილება ჰამბურგის იზოლატორში 24 საათიანი ვიდეო თვალთვალის მეშვეობით? იუსტიციის უწყების პრესმდივანმა ასე უპასუხა.
როცა იმის ნიშნებს ვხედავთ, რომ ადამიანი თვითმკვლელობას აპირებს, მასზე 24 საათიან მეთვალყურეობას ვაწესებთ ხოლმე. ამ შემთხვევაში არაფერი მოუთითებდა იმაზე, რომ მას თავის მოკვლა სურდა.
მაშინ როცა ჰამბურგის იუსტიციის უწყებაში წულხილს გამოთქვამენ ტრაგიკული ამბის გამო, ბევრგან გერმანიაში მთავრობის წინააღმდეგ მიმართული კრიტიკა გაესმის. აკრიტიკებენ ადამიანის წარმომავლობის გამო მის იზოლატორში გამომწყვდევას. თავშესაფრის მაძიებელთა უფლებების დამცველი ერთ-ერთი ორგანიზაციის წარმომადგენლის კარლ კოპის შეფასებით, ციტატა: არასრულწლოვანი ცოცხალი აღარ არის იმის გამო, რომ გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის უწყებებმა პოლიტიკური თავშესაფრის მინიჭების ევროპული წესები უფრო მნიშვნელოვნად ჩათვალეს, ვიდრე ბავშვის კეთილდღეობა და თავშესაფრის მაძიებლის სიცოცხლე. ციტატის დასასრული. გუშინ საშელახსრულებით დაწესებულებასთან, სადაც ქართულმა მოზარდმა სიცოცხლე თვითმკვლელობი დაასრულა, უფლება დამცველების და პარტია ლინკეს წარმომადგენლების საპროტესტო აქცია გაიმართა. ისინი გერმანიაში მცხოვრები ყველა ადამიანისთვის გერმანიაში ყოფნისა და მუშაობის უფლებას მოითხოვენ, ისე როგორც სადეპორტაციო იზოლატორების და არა გერმანელებისთვის განკუთვნილი საგანგებო კანონების გაუქმებას. რა შედეგიც უნდა მოხვეს ამ მოთხოვნებს, 17 წლის დავითისთვის სამწუხაროდ გვიანია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია შუა ღამის თავისუფლება. თბილისში ღამის 12 საათი და 26 წუთია.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ალბათ ადრე დავიძინებთ, იმიტომ რომ ხვალისერ სამსახურში უნდა წავიდეთ ორივენი, ადრე უნდა ავდგეთ. თან კიდე ინგლისურის გაკვეთილებიც აქვს.
ომი ჩვენთვის 1 აგვისტოს დაიწყო. პირველი დაჭრილები მაშინ მოგვიყვანეს, როცა ნიკოსის მიმდებარე ტერიტორია დაიბომბა.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
ძვირფასო მსმენელებო, დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით ამ კვირაში წერს სახალხო დამცველი გიორგი ტუღუში. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას 14 მარტს რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. ახლა კი 4 შაბათი ღამის გადაცემას გავაქცელებთ. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. წელს დაწყებული ჰოსპიტალური სექტორის განვითარების გენერალური გეგმით 100 ახალი საავადმყოფოს მშენებლობა ჯერ კიდევ შარშან უნდა დასრულებულიყო. ხელისუფლების განმარტებით 2008 წლის აგვისტოს ომისა და გლობალური საფინანსო კრიზისის გამო რეფორმის მიმდინარეობა შეფერხდა. თუმცა ხელისუფლების ოპონენტები მიიჩნევენ, რომ რეფორმაში არაა გათვალისწინებული არც სამედიცინო პერსონალის და არც სოციალურად დაუცველი ადამიანების ინტერესები. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ჯიმში რეხვიაშვილმა მოამზადა.
ჰოსპიტალური განვითარების გენერალურმა გეგმამ დღისინათლე 2007 წლის აპრილში იხილა. გეგმის პრეზენტაცია მთავრობის ერთ-ერთ სხდომაზე გაიმართა. მისი მნიშვნელობის ხაზგასასმელად ჯანდაცვის სამინისტრომ სარეკლამო რგოლებიც კი დაამზადა.
თქვენ უკვე იცით, რომ აშენდება 100 საავადმყოფო მთელ საქართველოში, მხოლოდ ევროპული ტექნოლოგიები. და რაც შესაძლოა ჯერ არ იცით, ეს ის არის, რომ ყველასთვის ხელმისაწვდომი იქნება, როგორც ევროპაში, ყველასთვის.
ჩანდაცვის მაშინდელმა მინისტრმა ლადო ჭიპაშვილმა განაცხადა, რომ გეგმა ითვალისწინებდა არსებული ინფრასტრუქტურის განახლებას, მომსახურების კერძო მიმწოდებლების განვითარებასა და ხარისხიანი ჰოსპიტალური მომსახურებისადმი გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფას.
პროგრამა არის ძირითადად სამწლიანი, გათვლილია 2007, 2008, 2009 წლებზე და ყველაზე დამოგვირგვინებელი ეტაპი ახალ სამონტყოფოებში გადასვლა მოხდება 2009 წელს.
თუმცა 2009 წელს ახალ საავადმყოფოებში გადასვლა, როგორც ამას ჯანდაცვის ყოფილი მინისტრი აცხადებდა, ვერ მოხერხდა. თბილისის ცენტრიდან საავადმყოფოების ნაწილი დიღომში, საეჭვო ხარისხის ინფრასტრუქტურის მქონე სამედიცინო ობიექტებში განათავსეს. თანაც, როგორც პარტია ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთი ლიდერი დავით საგანელიძე ამბობს, მნიშვნელოვნად შეიცვალა გადასვლის პირობებიც. მისი თქმით, უკვე ლაპარაკი არაა ახალი ფართობის უსასყიდლო გადაცემაზე.
ეს რომ გადაგვყევხართ, დაითანხმეს იმაზე, რომ გადაგვიძოდნენ და ეხლა გამოუცხადეს, რომ კი გადაგვეხოთ, ხერ უნდა იყიდოთ ეს ყველაფერი და შეიძინოთ ეს წინანდელ შემთხვევაში ცებით გადაცემა. ფაქტობრივად რეალურად ან მათ უნდა ეხა სასწრაფოდ მოიძიონ გარკვეული თანხები და რაც პატარა არ არის კვადრატული მეტრი $260 უნდა გადაიხადონ მათ თქვა იმ რემონტში, რომელიც გაუგებარია რა ხარისხით გაკეთდება, როგორი ხარისხით გაკეთდება. წინანდელ შემთხვევაში ათასობით ადამიანი ფაქტობრივად რჩება სამსახურის გარეშე და რაც თავარია ეს საავადმყოფოები, რომლებიც ამდენ წლის განმავლობაში თქვა ძალიან სერიოზული სკოლა შექმნეს, იგივე რეპროდუქტოლოგიაში, იგივე თქვა უროლოგიაში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, საერთოდ კითხვის წინაშე ხდება და მათი არსებობა არარსებობის საკითხი.
თუმცა საფრთხე, რომლის შესახებაც დავით საგანელიძე ლაპარაკობდა, არარეალურად მიაჩნიათ ხელისუფლებაში. პარლამენტის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე ოთარ თოიძე განმარტავს.
აქ ლაპარაკია შესაძლებლობის მიცემაზე. პირველი ეს არის უსასყიდლოდ მიცემა მათთვის გადაცემა თქო სიმბოლურ ფასად ტერიტორიის, მეორე არის არა სიმბოლურ ფასად, არამედ გარკვეულ ფასად. ბიუჯეტში გათვალისწინებული იქნება თანხები ამ სამედიცინო დანიშნულების ობიექტების რესტრუქტურიზაციის გრაფა გვაქვს ჩვენ და იქიდან დაფინანსდება ამ საავადმყოფოების რეაბილიტაცია. უბრალოდ წინადადება ორი, ერთი უფასო, მეორე თანაგადახდის. მე არ ვიცი, ეს იქნება აუცილებლად ერთი ან მეორე, ან იქნება ერთი ვარიანტი, მეორე ვარიანტი და რაღაც შერეული ვარიანტი.
ხელისუფლების მიერ წლების წინ დაწყებულ ჰოსპიტალური სექტორის რეფორმას კრიტიკოსები არც მედიკოსთა შორის აკლია. თუმცა მთავრობას ყველაზე მწვავე დაკრიტიკებს ჯანდაცვის მუშაკთა პროფკავშირი, რომლის წარმომადგენელი ზურაბ მამალაძე დარწმუნებულია, რომ რეფორმა დედაქალაქის ცენტრში ძვირადღირებული უძრავი ქონების ხელში ჩასაგდებად კეთდება.
პრესტიჟულ ადგილზე რა დიდად გაიყიდებოდა, მილიონებზე იყო ლაპარაკი და ამიტომ მოინდომეს მის გაყიდვა, თორე აგ თემკაზე და ან მუხიანის ზასპოლეგნიკებში არავის არ უნდა მის გაყიდვა. იქ უფრო მეტი შენობა იყო, უფრო მეტი მოცულობის იყო, მაგრამ იმას არა, პეკინზე უფრო ძვირადღირებულია და ამიტომ მოინდომეს მის გაყიდვა. ასე ხელაღები ჯანმრთელობის სისტემაში რეფორმა ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვერ გააკეთა. ჩვენ ერთი ხელით მას მის გინდა გავაკეთოთ ყველაფერი, არ გამოვა.
რომ არ გამოვა, ამის დასტურად ზურაბ მამალაძეს ჰოსპიტალური განვითარების გენერალური გეგმის ჩავარდნა მოხავს. სად არის დაპირებული 100 ახალი საავადმყოფო, კითხულობს ის. თუმცა პასუხად ხელისუფლების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ გეგმა ხორციელდება, მაგრამ მცირედი შეფერხებით. პარლამენტის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარის ოთარ თოიძის თქმით, საავადმყოფოებისათვის ახალი შენობების აგების დაგვიანება არ ნიშნავს რეფორმის ჩავარდნას.
ნაგებობის საკითხია შეჩერებული, თორე თვითონ ჰოსპიტალის განვითარების გეგმები, როგორი მენეჯმენტი ჩაიდოს, რა შტატებია საჭირო, როგორი თქვა ინსტრუქციებით იმუშავებენ, ეს არ შეჩერებულა. მოკლედ, თუ შეიძლება შედარებას გაგიგეთ, თუ ჩვენ უნდა ავაშენოთ ოპერის სახლი და ყავდეს ამისათვის საოპერო დასი, საოპერო დასზე მუშაობა მიმდინარეობს, მისი ფორმირება და ორგანიზაცია მიდის, უბრალოდ შენობა არის ჯერჯერობით შეფერხებული, მაგრამ არა მგონი ეს თუ დაიწყება მშენებლობა, ეს გავრცელდეს თქვა ერთი წელი გაჩერდეს ან ორი წელი. ძალიან სწრაფად ხდება ეხა ყველაფერი.
ამბობს პარლამენტის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე ოთარ თოიძე. ჯანდაცვის რეფორმაზე და მისი შეფერხების მიზეზებს ეს სიუჟეტი თბილისში მოამზადა ჯიმ შერეხვიაშვილმა. ახლა უცხოეთს მიმაშურებთ, უბრუნდებით ცნობას, რომელიც ახალი ამბების გამოშვებაში მოისმინეთ. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი დღეს პალესტინელების ლიდერებს შეხვდა მათ დასარწმუნებლად, რომ მიზან შეწონილია ახლო აღმოსავლეთში სამშვიდობო პროცესის განახლებაზე, არა პირდაპირ მოლაპარაკებაში ჩართვა ამ მოლაპარაკების განახლება. თუმცა მოლაპარაკების პროცესს ართულებს ისრაელის მიერ გამოცხადებული გეგმა, რომელიც 1600-ზე მეტი ახალი საცხოვრებელი ერთეულის მშენებლობას ითვალისწინებს აღმოსავლეთ იერუსალიმში, რომელსაც პალესტინელები მომავალი დამოუკიდებელი სახელმწიფოს დედაქალაქად განიხილავენ. ამ თემაზე საუბარს კობალი კილიკაძე განაგრძობს.
შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა გაკიცხა ისრაელის გეგმა, რომელიც სადაო აღმოსავლეთ იერუსალიმში ებრაული ჩასახლების გაფართოებას ითვალისწინებს. გაფართოების გეგმა, რომელიც 9 მარტს ისრაელის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გამოაცხადა, დაემთხვა შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის ვიზიტს მდინარე იორდანეს დასავლეთ სანაპიროზე. სამშაბათს კი ჯო ბაიდენმა განაცხადა, რომ ისრაელის მიერ ახალი ჩასახლების გეგმის გამოცხადება საფრთხეს უქმნის მხარეთა შორის ნდობის ატმოსფეროს შექმნისაკენ მიმართულ ძალისხმევას და ასეთი სამხრივი გადაწყვეტილებები ბაიდენის თქმით არ უნდა ხდებოდეს მოლაპარაკებების დასრულებამდე.
To build an atmosphere of support for negotiations.
ორივე მხარესთვის სავალდებულოა ისეთი ატმოსფეროს შექმნა, რომელიც ხელს უწყობს მოლაპარაკებებს და არ დააბრკოლებს მას. ისრაელის ხელისუფლების მიერ გუშინ გამოცხადებული გეგმა აღმოსავლეთ იერუსალიმში ახალი დასახლებების მშენებლობის შესახებ ხელს უშლის სწორედ ამ ნდობას. ნდობას, რომელიც ჩვენ დღეს გვჭირდება, რათა არამხოლოდ დავიწყოთ, არამედ ასევე შედეგიანად წარმართოთ მოლაპარაკებები. სწორედ ამის გამო დაუგმე დაუყოვნებლივ ასეთი ქმედება.
That is why I immediately condemned the action.
შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის გარდა ისრაელის გეგმა დაგმო გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გენერალურმა მდივანმა ბან კი-მუნმა, რომელმაც დასახლებების გეგმა უკანონოდ და საერთაშორისო სამართლის ნორმების დარღვევად შეაფასა. ახალი დასახლებების მშენებლობას მკაცრი კრიტიკა მოჰყვა ასევე ეგვიპტის მხრიდან, რომელიც ისრაელის ყველაზე ახლო მოკავშირეა არაბულ სამყაროში. აღმოსავლეთ იერუსალიმში ებრაული დასახლების მშენებლობის ახალ გეგმას ყველაზე დიდი გამოხმაურება ცხადია პალესტინაში მოჰყვა. რამდენიმე დღის წინ პალესტინა მიიღო რთული გადაწყვეტილება, რომ დათანხმებულიყო შეერთებული შტატების შუამავლობით არაპირდაპირ მოლაპარაკებებს ისრაელთან. თუმცა, როგორც პალესტინის მიერ დანიშნულმა ადგილობრივმა მმართველმა ადნან ალ-ჰუსეინმა უთხრა სააგენტო როიტერს, მოლაპარაკებების გამართვა კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას.
ჩვენ ძალიან წუხართ, როცა გვესმის, რომ ისრაელის მთავრობამ აღმოსავლეთ იერუსალიმში 1600 საცხოვრებელი ერთეულის მშენებლობის დაწყების გადაწყვეტილება მიიღო მაშინ, როდესაც ქვეყანაში სტუმრად იმყოფებიან შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი და ბატონი მიჩელი, რათა დაიწყოს არაპირდაპირი მოლაპარაკებები.
To start the indirect negotiations.
შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ დასაწყისშივე მოუწოდა ისრაელს გაეყინა ახალი დასახლებების მშენებლობის გეგმა ოკუპირებული პალესტინის ტერიტორიაზე. თუმცა გასული წლის ნოემბერში ისრაელმა განაცხადა, რომ მორატორიუმი მშენებლობაზე მხოლოდ 10 თვის განმავლობაში მოქმედებდა. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ უარყო მოწოდება შეწყვიტოს მშენებლობა აღმოსავლეთ იერუსალიმში, რომელიც ისრაელის სამხედრო ძალებმა 1976 წლის ახლო აღმოსავლეთის ომის დროს დაიკავეს და რომელიც მოგვიანებით ანექსირებული იქნა ისრაელის მიერ. ნეთანიაჰუ ამბობს, რომ ისრაელი არასოდეს დაუშვებს იერუსალიმის დაყოფას. საერთაშორისო საზოგადოება, მათ შორის შეერთებული შტატები, არ ცნობენ ისრაელის სუვერენულ უფლებას აღმოსავლეთ იერუსალიმზე.
კობალი კლიკაძემ გაგვაცნო ინფორმაცია ახლო აღმოსავლეთში შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის ვიზიტზე, რომელიც ამ რეგიონში სამშვიდობო პროცესის განახლებას ემსახურება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ოთხშაბათის გადაცემის ბოლოს ყოველკვირეულ პროგრამა მუსიკა მუსიკას გთავაზობთ მისი ავტორი და წამყვანი იური ვაჩნაძე მსოფლიო შოუ ბიზნესის ცნობილ წარმომადგენელზე, კანადაში დაბადებულ მუსიკოს ეშლი სლეიტერზე მოგვითხრობს.
Who have fire, who live light, feeling so much passion. Why would you doubt who you are? It's just not your passion. So let me sing to your heart with the deepest feeling. Oh, you're so pretty, baby. So silly, baby. Ain't nothing to it, baby. Ain't understanding starts with you.
Эшли Слейтери დაიბადა კანადის უკიდურეს ჩრდილოეთში, შეფერვილში 1961 წელს. გაიზარდა კი კალიფორნიის კაშკაშა მზის ქვეშ. იქ მისი მშობლები გადაბარგდნენ, როდესაც ეშლი სულ 6 თვის იყო. მიუხედავად იმისა, რომ სლეიტერი ყოველთვის ცხოვრებისადმი ექსტრემალური მიდგომით გამოირჩეოდა, ეს გარემოება არასახულა მის ნას მოდუნებულ მკაფიო ხაზების არ მქონე მუსიკაში. 1967 წელს ის დამოუკიდებლად მშობლების გარეშე გადავიდა საცხოვრებლად ედინბურგში. X Slaterმა დაიწყო მუსიკალური მოღვაწეობა როგორც შოტლანდიის სამეფო ჯარის პირველი ბატალიონის ბასმე ტრომბონემ და იმავდროულად უკრავდა ჯგუფში Otis and the Elevators. 1983 წელს ჯარიდან წამოსვლის შემდეგ ეშლის მუსიკალური კარიერა განვითარდა ანარქისტულ ჯგუფში Loose Tubes. ის აგრეთვე სესიურად თანამშრომლობდა The Rolling Stones-თან. შემდგომში ახალგაზრდა მუსიკოსმა რობ პარტრიჯსა და ორენ მარშალთან ერთად საკუთარი ჯგუფი Microgroove დაარსა. კოლექტივი გამოირჩეოდა თავისებური ახალორლეანული AC-დით, ეგრეთ წოდებული მჟაური ჯაზით, რომელშიც გაერთიანებული იყო ჯაზის და ფანკის ელემენტები და თავის კომპოზიციებში ელექტროსაყვირს იყენებდა. უკვე იმ ხანად Slater-ის ვოკალს 60-იანების ბლუზის ხმა უწოდეს. სადებიუტო ალბომის The Human Groove გამოსვლიდან 5 წლის შემდეგ ჯგუფს Norman Cooke, მეტსახელად Fatboy Slim, შეუერთდა და კოლექტივმა ახალი სახელწოდება Freak Power მოირგო.
I just can't find it out. You got me dreaming again. Oh, yeah. Then I was back in soldier days. 5 minutes left until parade. But I'm naked. I ain't uniform. And I can't even find my shoes.
Freak Power-ის ჟღერადობას საფუძვლად ლათინო და ფანკი დაედო. ჯგუფმა გამოუშვა 2 ალბომი. მისმა პირველივე სინგლმა კი ბრიტანული ჰიტ-პარადების მწვერვალს მიაღწია. Slaters, რომელიც დოქტორ ბონის მეტსახელით გამოდიოდა სცენაზე, თაყვანის მცემლების უმრავლესობა თავმოტვლე ბილ ბიჩს ეძახდა. მართლაც, მისი პრიალა მელოდი თავი და ძვირფასი ბრენდით და სიგარეტით გაჟღენთილი ვოკალი უზრუნველყოფდა ჯგუფის წარმატების 50%.
There's another way to say goodbye. You don't have to make me cry. There's another way to paint your life and leave me standing with my dignity. And changes don't mean killing, though the heart is thrilling, exhibiting a chilling tendency. And strangers what's unwilling, a spider's prey and still we stumble blindly to the way.
Freak Power's დაშლის შემდეგ დღის წესრიგში დადგა კითხვა. Но ту Slater-ის ფენომენი დაიკარგა. მადლობა ღმერთს, როგორც შემდგომში გაერკვა, ის სამუდამოდ არ გამქრალა. ჩვენმა, ფაციფუცისგან დაღლილმა მუსიკალურმა ექსტრემალმა, ურებში ხავერდოვანი ყურდამცავები ჩაიდო და 2002 წელს თავისი პირველი სოლო ალბომი Big Lounge გამოუშვა. ალბომს პროდიუსერობა ეშლის ძველმა მეგობარმა და შემოქმედებითი ძიების ამხანაგმა Steve Arguey-მა გაუწია. მუსიკალურმა კრიტიკოსებმა ალბომს მჟავ გადასხმული ტონი ბენეტი უწოდეს, როგორც ეს თვით სახელწოდებიდან დიდი მოდუნება გამომდინარეობდა. ალბომი ძალიან ბრძნულად, მშვიდად და რბილად ჟღერდა. საერთოდ კი Slater-ის შემოქმედება ერთბაშად რამდენიმე ჟანრს ეკუთვნის. მასში გადახლართულია კლასიკა, ჯაზი, პოპი, ელექტრონიკა, AC/DC. ყველა ეს ჟანრი ზომიერად არის წარმოდგენილი ეშლის მუსიკაში. ამასთან დაკავშირებით უნდა გავიხსენოთ, რომ სწორედ Slater-ი იყო ვოკალის შემსრულებელი უაღრესად პოპულარულ პროექტ Freak Power-ის საუკეთესო სიმღერებში და ასევე მონაწილეობდა სხვა მსგავს მუსიკალურ პროექტებში, რომელთა შორის იყო Fatboy Slim, EDP, The Man, Dimitri from Paris, Ryu da Silva. თვითონ ეშლიმ თავის დებიუტს ხუმრობით Miles Davis-ისა და Barry White-ის უკანონო შვილი უწოდა. ამჟამად Slater-ი დიდი წარმატებით განაგრძობს მოღვაწეობას სცენაზე. ინტერნეტში კი მოქმედებს მისი ფანკლუბი. ცოტა ხნის წინ მუსიკოსი გამოვიდა ლონდონის ჯაზ ფესტივალზე ელვის კოსტელოს და დებბი ჰარისთან ერთად. დღევანდელი გადაცემა სლეიტერის უდავო ჰიტით Private Sunshine პერსონალურ იმზე მინდა დავასრულო.
Here comes the sunshine and burns away clouds like they never were. My own private sunshine, she walks on the earth, but I love her. Steal my light away. A perfume melody.
დასრულდა იური ვაჩნაძის ხოლკურული პროგრამა მუსიკა მუსიკა დასასრულს მიუახლოთ და რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემაც დროა დაგემშვიდობოთ მე მარიამ ჭიაურელი ვარ შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ხოლ დილით თბილისის როი 9 საათზე რადიო მწვანე დალხის სიხშირეებზე თბილისში FM 107.4 რეგიონებში კი ჩვენი რადიოს პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე თბილისში ღამის 12 საათი და 25 წუთი სრულდება დიდი მადლობა მოსმენისთვის მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება